Není to tak dávno, co Českem rezonovalo nečekané téma. Nová instrumentace národní hymny Kde domov můj. Hlavní roli v té věci sehrál hudební skladatel Miloš Bok, který byl o tuto tvůrčí práci požádán původně olympijským výborem. Kolem Bokovy nové, oproti dnes užívané Jeremiášovy instrumentace, harmonicky bohaté a košatější, se strhla veřejná pitka trochu jak z času národního obrození. Jakoby se chvíli zdálo, že kdo nemá názor na hymnu, jakoby nebyl. A také, jakobychom byli národem složeným ze samých odborníků na klasickou hudbu. Je příznačné, že s výjimkou pořadu Máte slovo v České televizi se skoro nikdo neptal na názor samotného skladatele Miloše Boka. My to tedy symbolicky v den státního svátku 8. května v hovorech napravíme a požádáme jej o vyjádření. Miloše Boka u mikrofonu vítá Petr Žantovský.
Hovory.
Takže dobrý den, vítám vás ještě jednou ve studiu.
Dobrý den.
Váš životopis je velice zajímavý. První velké orchestrální a vokální skladby jste psal a realizoval už jako velmi mladý autor. V necelých 20 letech studoval jste u vynikajícího pedagoga a umělce Josefa Pálenička a poté dirigování u profesora Mária Klemence. Měl jste tedy vlastně nejlepší možné sudičky u vstupu na uměleckou dráhu nebo do uměleckého světa. Kdo vaše skladby nezná, tomu napovím aspoň malou nápovědou. Napsali o vás, cituji, jako skladatel prosazuje cestu umírněného konzervatismu, jeho tvůrčí zásadou je dostupnost a srozumitelnost hudby pro široké publikum. Konec citace. Dnes však působíte víceméně mimo veřejný či takzvaný oficiální hudební kontext, v jakémsi, až bych řekl, exilu od tohoto hlučícího davu. To si asi zaslouží vysvětlení. Co vy na to?
No, já bych tam už opravil to, že jako to je takové klišé, jako takové to nálepkování, že někdo je jako konzervativní nebo moderní. Já si myslím, že tyhle ty pojmy dneska už moc neplatí. A naopak bych spíš řekl, že vlivem modernistické hudby ve 20. století, mluvím teda o klasické vážné hudbě, došlo k nějakým jako posunům ve vnímání hudby a já bych řekl, že ten posun je v tom, že v podstatě dneska už nejenom běžné publikum, ale zejména ten přímo hudební establishment, který jako je takzvaně odborný, tak už vůbec neumí vlastně tyhle ty moje věci nějak ohodnotit, vůbec neví, z jakého úhle se na ně má dívat. A myslím si, že tady ten, že ještě k velkému posunu došlo zejména v těch posledních 25 letech, protože předtím, možná to bylo tou dobou taky a tak dál, že byla větší euforie taky po tom převratu a vůbec já velmi vzpomínám i na tu dobu na sklonku komunismu z tohohle hlediska, protože tehdy byli lidi hrozně vnímaví. Já dneska vnímám jako ty posluchače jako velmi otupělí a nevnímaví. A je to dáno tím, že se všichni zaměřují jenom na takovou tu takzvanou klasickou hudbu, která vznikla do první světové války, která je takzvaně jakoby libě poslouchatelná a máme ji jako všichni stokrát ohranou, stokrát oposlouchanou a všechno je jako jasný. A já se vlastně snažím na tohleto dědictví nějak navázat, ovšem s tím, že samozřejmě na to navazu v nějakým dalším moderním kontextu, protože žiju v moderní době. A byl jsem vlastně tou odbornou kritikou vždycky shledáván jako takzvaný eklektik, ale to je právě to, že ta odborná kritika neumí už opravdu tonální hudbu vnímat, ale zcela logicky, protože to, co se vlastně s hudbou odehrálo po první světové a zejména po druhé světové válce, je tak obrovské zrelativizování takových těch klasických komponentů kompozičních, které platily do té první světové války, že tam skutečně se není o co opřít. Protože dneska jako uprostřed modernismu a avantgardy si skutečně může každej dělat tak, jako co chce, že vlastně tam není žádný relevantní srovnání. Vůbec ta relevantnost je s velkým otazníkem. Takže vy jste říkal, že jsem žil dlouho mimo a žiju mimo. A řekl bych, že jestli něco právě vnímám jako negativně, tak je tento posun. A proto třeba i když se vrátím té hymně, tak všichni jako to očekávali jako s nějakým, nevím co, jako kdyby mělo přijít zemětřesení nebo co. A já jsem říkal, ale jako já jsem napsal úplně normální jako muziku. Jo. To prostě je z hlediska kontrapunktu, instrumentace, tektoniky, je to prostě něco naprosto relevantního, jakým způsobem se muzika prostě dělala ještě v první polovině 20. století a jako já, pro mě to není vůbec nic, takže nic jako zvláštního, to znamená, že tady jako je zvláštní rozpor, že jako na jednu stranu modernisti vlastně o tom tvrdí, že to je eklektický a že se to nesmí a já nevím co, je tam úplná naprosto ideologický odpor vůči tomu. A na druhou stranu je to vlastně strašně náročný pro běžného posluchače. Protože běžný posluchač mentálně je někde u Vltavy, jo, jako u Smetanovy Vltavy a dál se neposunul. Jo. Ale on se dál neposunul právě kvůli tomu modernistickému vývoji. Takže tady jsou takovýhle zvláštní protiklady a protichůdnosti, který jako nelze jednoduše vysvětlit, protože problém je taky v tom, že v případě hymny se směšují dvě věci a ta jedna věc je jakoby ta vyloženě hudebně odborná a ta druhá věc je teda, že to je nějakým způsobem pro to obyvatelstvo. Ale jako když se začne argumentovat a mluvit o tom, je to velmi obtížné, jako po jaký linii teda jít, jo? Protože jedna je ta odborná, pro koho to je, to by mělo být spíš pro stanici Vltavu, a pak je, která teda bohužel jako mě zatím nepřizvala k ničemu, a pak je teda ta obecná věc, no a tam je ale otázka, jako jak se o tom vlastně bavit, jo?
K té mně se ještě za chvíličku vrátíme, vy jste nakousil jednu strašně důležitou věc, otázka publika. Já mám takový, a teď mi to třeba vyvrátíte, takový subjektivní pocit, že publikum se odvrací od soudobých autorů, protože si to ti soudobí autoři někdy o to sami říkají. Vezmu příklad. V Praze se koná už řadu let akce, která se jmenuje Festival hudby výjimečných délek. Když jsem se na to díval, tak jsem nevěřil svým očím, copak délka skladby je kritériem pro hudební kvalitu té skladby, to tomu moc nerozumím. Vezmu si Bachovu hudební obětinu, tam má něco přes 30 minut, Wagnerovy opery mají 3 a více hodin a přesto jsou to geniální díla, o kterých určitě není žádného sporu, žádné odborné debatě.
To je právě ta relevance.
Kde
je ta relevance?
Proč vlastně vám vyčítají, jak jsem tady četl tu citaci, proč vám vlastně vyčítají tu srozumitelnost jako negativní nebo jako pejorativní?
Ale ono to vlastně není srozumitelný, protože to dnešní publikum na to stejně není vyspělý. Takže to není pravda. To je ta moje hudba není vůbec jednoduchá.
Promiňte, to já bych,
a klade nároky.
Já bych vůbec neřekl, že je jednoduchá. Já jsem před tím pořadem si naposlouchal několik vašich děl a musím říct, že mně vůbec nepřijdou jednoduchá, ale zároveň mi přijdou velice přístupná. To
já bych
to
trošku upřesnil. Já si myslím, že to je přístupný pro někoho, kdo není a priori tomu uzavřen. Dneska je mnoho lidí, kteří vlivem buď médií nebo vlivem nějakého vzdělání, které je velmi ideologicky zaměřené, bohužel, ačkoliv žijeme ve svobodné době, neboli takzvaně svobodné době, tak je vidět, že to asi úplně není pravda v tomhle oboru. A problém je právě v tom, že, jak říkám, ta muzika je prostě náročná a jako člověk musí být tomu otevřen a nesmí být a priori uzavřen, nesmí mít předsudky. Já si prostě myslím, že 95% mých kritiků má především předsudky. Je to předpojatý. Dokonce i v soudnictví existuje, že se můžete odvolat, když máte pocit, že porota je předpojatá. Protože tam to existuje. A takže jestliže existuje předpojatost i v tomhle, no tak samozřejmě je předpojatost i tady. My se tady všichni hrajeme, že ne a že jo, jsme umělci, ale není to pravda. Ta předpojatost a já bych řekl i závist, je bohužel jako naprosto pořád přítomný aspekt, který jakoby v tom v hodnocení muziky vůbec jakýkoliv v hodnocení lidí, kdo je kdo, kdo je co, kdo co umí. Myslím si, že tyhle ty dvě věci tam hrajou dneska strašně silnou roli.
Ono je to samozřejmě u té hudby a umění obecně velice těžké a u té hudby možná vůbec nejvíc, protože je abstraktní, nepoužívá slova, nemá jasná explicitní vyjádření, tak je to velmi tam, subjektivní.
A že? Ještě bych doplnil přesně, co říkáte, ještě je tam jedna, nechci říct nevýhoda, ale je to právě to, co jste teďko řekl, že totiž, když malík namaluje obraz, tak ten obraz rovnou je. Dobře, můžete ho vidět třeba doma, nemusí být na výstavě, ale je. Problém u muziky je ten, že vy napíšete partituru, ale ta muzika existuje tím provedením. A dokonce i to provedení je jako jenom okamžitý a okamžitě mizí. Jo? To znamená, samozřejmě, můžeme jít dál, nahrávky, nahráváme, jo? Ale zase i ty nahrávky, jo? Tak si někdo poslechne a zase někdo řekne, že to je takový a makový. Prostě hodně jsem přemýšlel, v čem to jako je, že okolo muziky je jako největší, řekl bych, možnost skutečně jako i toho lhaní o tom, co je co. A myslím si, že to je mimo jiné taky proto, já to vidím ten boj až takový duchovní jako rovině, že muzika má totiž z těch uměleckých oborů všech největší univerzální sílu zasáhnout duši. Protože já jsem se s tím setkal během doby, kdy jsem třeba po kostelích hodně dělal figurální hudbu, že dělal jsem Mozartovu mše, Beethovenovu mše a tak dál. A viděl jsem jednu věc, že i prostýho člověka to zasáhne. Jo? To nevadí, že tomu nerozumí, ale prostě ho to absolutně může zasáhnout. Pak jsem to viděl samozřejmě na svých dílech, které jsou mnohem náročnější, že jo? A tak dál. Ale muzika totiž neklade ve skutečnosti. Muzika od vás jenom chce, abyste byl otevřený. Nemusíte mít vzdělání, můžete být prostým člověkem, nemusíte být žádným vzdělancem a stejně vás to může strašně silně zasáhnout až jakoby takovým tím evangelizačním způsobem.
Vy mluvíte nebo narážíte v tom na jeden fenomen, který považuji za velmi klíčový, a to je vůbec hodnocení hudby. Hodnocení, které je v tomto případě vždycky do jisté míry subjektivní, ale já se obávám, a je to nejenom u hudby, je to často i u filmu, u jiných, u výtvarného umění je to velice podobné, že chybí kritéria na to hodnocení. Nemáte ten pocit?
Do určitý míry. Ty kritéria byly zrelativizovaný tím modernistickým vývojem. Vězte tomu, že do první světové války kritéria byly. A ty kritéria byly takový. Samozřejmě, že vám se ta hudba může líbit nebo nelíbit. Na to má každý právo. Prostě řekne, to není můj šálek kávy a nebo řekne, ježiš, to je můj šálek kávy. To je takový to základní obecné hodnocení, kde skutečně jako může to takhle být, i kdyby člověk nebyl předpojatý, tak se mu prostě něco nelíbí a tak dále. Ale to je jenom jedna část té věci. Druhá část té věci je jasně a prokazatelně doložitelná, ovšem tedy podle kritérií, které platily ve staré době, to znamená v té nádherné staré době, kdy vznikla nádherná muzika po roku 1500 až do roku 1900, dejme tomu 30. A to jsou zcela jasné věci. Kontrapunkt, harmonie, vedení hlasů, tektonika, instrumentace, protože tam máme jasné vzory. A podle těch vzorů se dá jasně hodnotit, kdo co umí nebo neumí. Ale to je právě to, že ta muzika má jakoby tu část exaktní, ale pak má tu část duchovní a ta duchovní část té muziky se strašně ráda zneužívá, protože když třeba někdo nechce něco přiznat, tak prostě, aby se tím nemusel zabývat, tak řekne, to je kýč, jak jsme slyšeli od pana ministra, že jo? Je to hudební nevkus a kýč. A tím se to smete ze stolu. Ale třeba, kdybychom hodnotili Škodovku, novou Škodovku, kterou vyrobí Mladá Boleslav, jo, tak nemůžete přijít a říct, to je kýč a nevkus. Jako můžete, ale to nikoho nezajímá. Protože to, co tam koho zajímá, je, jak to jede, jestli to brzdí, jestli to topí, jo, jaký to má jízdní vlastnosti. A to je přesně ono. A to se týká i muziky. Tyhle ty věci, ty exaktní jasné věci se týkají i muziky. To znamená, tam by si tohleto nemohl nikdo dovolit. U té muziky si to bohužel může dovolit, protože tím totiž jakoby tímto nějakým hodnocením, on jakoby svrhne to hodnocení i na ty exaktní věci. To u jiných totiž oborů není možný. Ale u té muziky to je hodně možný, protože nevíme, o čem se bavíme. Protože ten obraz je pořád obraz. Jo? To znamená, vy můžete o něm něco říkat, ale my se na něj pořád koukáme, takže jako můžete říkat, on to neumí, ale my třeba vidíme, že to umí, jo? Ale vidíme to v tom reálném čase. U muziky je to šílený problém tohle, protože ta muzika vlastně není.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli na Plusu.
Dnešním hostem hovorů je hudební skladatel Miloš Bok. Bavíme se obecně o hudbě, o vnímání hudby, hodnocení hudby. Hodně jsme se bavili o tom, že podle vás a ta zlatá éra hudebního umění, skladatelství vrcholila někde, řekněme, na přelomu nebo v první polovině 20. století. A teď jste za tenhle názor leckým třeba kriticky hodnocen. Já bych si dovolil takový šťouchanec, když dovolíte, když se někomu nelíbí pozdní romantismus a Bruckner a podobní skladatele, tak jak by potom kdo chtěl odpovědět na otázku, kde by bez těchto vzorů byli soudobí skladatelé filmové hudby, John Williams, James Newton Howard, Klaus Zimmer, Howard Shore a podobní. Vždyť to je přece pokračování téže školy jenom v jiném účelu, nepřijde vám?
Je to tak a já bych dokonce řekl, že to je velmi sofistikovaná záležitost, která je velmi zajímavá, protože jakoby ten oficiální modernistický hudební establishment, který je více méně v celém tom euroatlantickém světě přítomen v podstatě stejně, jako jak je etablován na vysokých školách, na konzervatořích, na festivalech a na kurzech a tak dál, tam je právě zvláštní, že já mám až takový pocit, že vlastně ta filmová sféra je jediný místo, kde to je takzvaně dovoleno. Ale je to taky dovoleno jenom někomu, no, ne jako úplně všem. A řekl bych, že to je právě ta hudba jako podivně rozškatulkovaná, že jakoby v nějakých těch modernistických laboratořích se jako něco koumá, prostě něco, co vůbec nemá žádnou odezvu v posluchačích, ale už dneska ani v interpretech v podstatě mezi náma musíme si přiznat jednu věc. Ten celý ten hudební soudobej klasický establishment je absolutně odvislý od velikých dotací. A mimochodem, bez nich by vůbec nemohl existovat. To málo kdo si uvědomuje. Tam není zpětná vazba. Tam skutečně to, jako já trošku říkám, je to pacient na hadičkách v nemocnici. Kdybyste hadičky odpojili, tak pacient okamžitě zemře. A v tom filmovém světě je to takzvaně v určité té hollywoodské sféře dovoleno. A samozřejmě, že to tam je obohaceno taky určitými moderními prvky, že jo, John Williams i ten Hans Zimmer a tak dále, to jsou autoři, kteří jako používají ty modernistické prostředky, ale používají je v rámci více méně, ano, to, co jste řekl, jakéhosi post-Brucknera, post-Elgara, možná, že s nima mám nějakou takovou schodu estetickou v tom, že ve svých skladbách tyhle ty věci kombinují taky. Ale jako hudba ve filmu je vedená především tím obrazem a v podstatě ta hudba tam takhle, hudba filmová je strašně důležitá. Když je ta hudba špatná, tak ten film pokazí, když je výborná, tak i průměrný film zlepší. Ale je to pořád něco, co je vnímáno jako na pozadí toho obrazu. Jo? Tak nedá se to úplně srovnávat jako s hudbou, která byla vytvářena teda pro koncerty a pro publikum ještě ve starý době.
Tak já jsem narážel spíš na tu situaci, že vidíme dneska jako takovou módu, že se ta filmová hudba přenáší na koncertní pódia a že se i velké symfonické orchestry zabývají interpretací. Takže tam nějaká ta návaznost skutečně na tu historii je. Pojďme zpátky ještě k té hymně. Mně se tak trošku jakoby skoro až nechce o tom mluvit, protože je ten příběh mně přijde jakoby trošinku samoučelný, trošinku vymyšlený, trošinku vyprovokovaný a zástupný. Řeknu to tak, myslíte si, že máme už pár týdnů po té propuknutí té věci, myslíte si, že to celé zanikne, že to celé zmlkne, že to bylo účelově vytaženo, mělo to něco někam posunout, co já vím, nechci teď tady malovat nějaké konspirace, ale jako...
No tak ono to ale úplně vybízí těm konspiracím. No v každém případě bych řekl, že zásadní věc, já jsem skládal na objednávku teda olympijského výboru, přímo teda pan Kejval mě navštívil v Močidleci a První, co bylo, že já jsem se tomu velmi bránil a bránil jsem se v podstatě 2 měsíce. Nechci říct bránil, ale kontroloval jsem. Říkal jsem, je to strašně citlivý téma, vy jste si vybral mě, toho si samozřejmě vážím, což mimochodem on pořád nepřetržitě argumentoval, proč si mě vybral. Prostě tvrdil, že přesně pro ten účel, jako já mu vycházím jako nejlepší z těch daných poměrů tady. A je mi jenom líto, že pan Kejval jako v této rétorice, kdy mě velmi hájil, mimochodem i na nahrávání se symfonickým orchestrem FOK, si stoupil před celý orchestr jako a řekl tam na jaksi plná ústa, že mě považuje za nejlepšího skladatele, což jsem mu pak teda vyčetl, protože my v umění říkáme jenom maximálně jeden z nejlepších, my si nesmíme dovolit nikdo být nejlepší, že jo?
Tak není to olympiáda.
Samozřejmě, přesně, ale já chápu, co on tím chtěl říct, ale já jenom mě mrzí, že po té tiskové konferenci, která proběhla tady v rozhlasu, se úplně jakoby distancoval a bylo vidět, že má obrovský strach jako vlastně se za mě postavit. Takže co se týče hymny, já jsem prostě hymnu složil úplně stejně, jako bych skládal jakoukoliv jinou svoji autorskou tvorbu. Ta hymna, ta instrumentace i ten, prostě ta tektonika i prostě to pojetí normálně zapadá do, kdo zná moje díla, tak přesně jako ví, že to patří jako do, jak si v podstatě to je jako moje, jako řekl bych, moje autorský dílo, jako nikoliv nějaká věc, kde já bych vybočil z nějakých svých i nároků, i požadavků. Myslím si, že od první chvíle už pak nešlo vůbec o hymnu, protože mám takovej neblahý pocit, že kolegové na Vltavě, že jim spíš šlo o to, toto téma co nejvíc využít proti mně a jaksi k tomu, aby mě co nejvíc ponížili a zdehonestovali, což je mi teda líto. Ale na druhou stranu si zase myslím, že ať už bude nebo nebude cokoliv, já osobně nemám vůbec potřebu hymnu nikomu vnucovat, prostě já jsem to zkomponoval pro nějaký účel. Tady bych ještě zdůraznil jednu věc.
Promiňte, můžu vám do toho vstoupit? Přesně mi nabíháte na otázku, kterou jsem měl připravenou. Zaznamenal jsem v těch diskusích jeden z názorů od jednoho z vašich skladatelských kolegů, který říkal, a proč by se ta skladba nemohla hrát u různých příležitostí jinak. Tady se hraje na hradě při inauguraci hlavy státu, tady se hraje někde před nějakými olympijskými schůdky se sportovci, tady se může hrát úplně zase koncertně nebo jiným způsobem. Vždyť ta hymna může mít verzí více. Co
může
na to?
Může samozřejmě, ale myslím si, že to, čeho se pan Kejval dopustil, a tomu není teďko asi zřejmě odpuštěno, je prostě to, že oslovil mě a neoslovil nějakého takzvaného oficiálního establishmentem vychváleného skladatele. To si myslím, že udělal tento krok, za který pravděpodobně nějak platí a za který platím teda teďko i já do nějaké míry. Ještě bych jenom se vrátil k tomu účelu. V žádném případě jsem nesložil hymnu proto, aby byla nějaká jenom diskuze, protože diskuze může přijít až poté, co to zazní tam pro ten účel, pro který to bylo složeno. Takže pan Kejval jako hovořil o těch místech, kde by to mohlo být použito a tak dál. O těch verzích samozřejmě máte pravdu. Ty verze samozřejmě jsou podle mě možný jako hrát různý, ale myslím, že právě bohužel pan ministr po vzoru snad Josefa II. A jeho josefinistických komisí, který všechno možný přikazovali a zakazovali, má i pocit, že by jako tady někdo direktivně ze zhora měl tak jaksi diktovat, co budou naši občané poslouchat a co ne.
Očekáváte navzdory názoru pana ministra, že tu hymnu někdy uslyšíte naživo, třeba pod olympijskými můstky?
S tím pan Kejval přišel do Močitelce jako s hlavní myšlenkou a jestli to nakonec takhle dopadne, to vůbec jako netuším. V každém případě si myslím, že ta věc bude s odstupem časem hodnocená pak úplně jinak, než byla hodnocená teďko. Tomu věřím. Ještě bych řekl, že vlastně je to právě modernistické kliše, které oni velmi rádi používají, že vlastně to ta kvalita toho díla, že to je něco, co se neposoudí hned a že to potřebuje ten čas a tak dál. Takže já pevně taky věřím, že po 10 letech bude právě i tato věc s odstupem času a bez těch předsudků hodnocena dobře. A za sebe můžu jedině říct, že jsem prostě jako umělec odvedl za sebe maximální práci s těmi nejlepšími myšlenkami na vlastní národ a na jeho povzbuzení a povznesení.
Tak já vám děkuji za vaši návštěvu, přeji vám hodně posluchačů, spokojených posluchačů a loučím se s vámi v dnešních hovorech.
Děkuji.
A tím končí hovory, jak už jsem řekl, dnešnímu hostu Miloši Bokovi děkuje a od mikrofonu se loučí Petr Žantovský.